Marcos, Serê Sezda. Gava Isa ji parastgehê derket, ji şagirtê tu yekî wî re got: "Derzdar, hela dîna xwe bidê ev çi keverin û çi avayî ne?" Îsa li wî vegerand û gotê: "Tu van avayiyet mezin dibînî? Ev hemûyê ji wêran bin, li vir keverê li ser kever qet nemîne." Gava Îsa li çiyayê Zeytûnê li pêşberî parastgehê rûnişti bû. Petrus, Aqûb, Yuhanna û Andrawos başqa jê pirsîn: "Bêje me, ev tişt wê kengê bi qewê min, û berî qewmandina wan hemûya çi nîşanê bibin?" Hingî Îsa dest pê kir û wana re got: "Ha ji xwe hebin, ku tu kes wan nexapîne. Gelek wê pê navê min bên û bêjin, ez im Mesî, û wê geleka bixalafînin." Gava hûn dengê şerra û behsa şerra bibihên, hûn xwe inda nekin. Gerekî ev tişt biqewimin, lê ew hê ne axirî ye. Miletê rabe ser milet, padişatiyê rabe ser padişatiyê. Cî ciya wê erdhej û xelayî celayê bibin. Lê ev hemû mîna êşa kulfetê ye, ku dest pê dike pê digire. Lê hûn ha ji xwe hebin, wê we bibne ber dîwana û kinîşta da we bikutin. Bona min wê we ber walî û padişa bidine seknandinê, wekî hûn ber wan şadetiyê bidin. Gerekî pêşî mizgînî hemû mileta ra bêdayînê. Gava ku we bigirin bibne ber dîwanê, pêş da xem nekin ku hûnê çi bêjin. Lê wê demê çi were bêdayînê, wê jî bêjin. Çimkî neke hûnê xeber din, lê ruhê pîroz. Bira wê birê xwe bide kuştinê, û bav kurê xwe. Zarê rabne ser dê û bavê xwe, û wan bidne kuştinê. Û bona navê min hûnê ber çavê hemûya reş bin. Lewê ku heta xilaziyê te yex ke, ew ê xilas be. Awa çaxê hûn wê heremiya wêrankirinê bibînin, li wî ciyê necayî sekinî. Ew ê ku dixûne bira fam bike. Hingê ew ê ku cihûstanê dane, bira birev neçiya. Û ew ê ku ser xanî ye, bira jorda neyê xwarê û nekeve hundir, wekî tiştekî hil de. Û ew ê ku kewşên daye, bira venegere ku potê xwe hilde. Lê wey li hemla û dezderguşa wan roja da. Daha bikin ku ev yek zivistanê da neqewime. Çimkî wan roja da wê tengasîke isa bibe, wekî ji roja ku Xwedê dinya afirandiye, heta niha nebûye û ne jî wê bibe. Heger Xwedan ew rojkin nekirana, tu kes xilas nedibû. Lê bona xatirê wan bijartiyê ku wî bijartine, ew rojkin kirine. Hingê heger yek were bêje, Mesî vaye li vir e, yan jî vaye dere hane, bawer nekin. Çimkî Mesî û pêxemberê dere wê derin. Wê nîşan û keremeta bikin. Heger dest wan va bê, wê bijartiya jî bixalafînin. Lê hûn ha ji xwe hebin. Min her tişt pêş da were got. Lê wan roja da peywê tengasiyê ra, rûyê royê wê bê girtinê û hîvê ronaya xwe nede. Sterkê ji ezmên bikevin û topêt ezmana wê ji rûyêt xwe derin. Û hingê wê bibînin, kurê meriv bi qewata mezin û rûmet ewrava tê. Wî çaxî ew ê milaketê xwe bişîne û bijartiyêt xwe ji her çar qilba berev ke. Ji perêt erdê girtî heta perêt ezmên. Ji dara hêjîrê dersekê hîn bin. Çaxê ku çiqlêt wê der dibin û belgêt wê dibişkivin, îdî hûn zanin ku havî nêzîk e. Îsa jî gava hûn bibînin ku ew yek diqewimin, bizanbin ku ev nêzîk e, li ber şêmîkê ye. Ez rast were dibêjim, eva nisla derbas nabe, heta ku ev hemû tişt neqewimin. Erd û ezmanê derbas bin, lê gotinêt min tu car derbas nabin. لبونه وی روشه و وی صحته تو کس نزانه نه ملاکتت ازمن و نه جکر لتن باف ها جخوه هبن حشار بمینن چمکی هون نزانن کنگ وقت پیرا بگیجه او یک مینا مروکیه کمالا خواه دهله و دردکوه رویتیه بری چوینه تمیا مالا خواه دده خلامت خواه شخلی وان هر کسی دده و امری سر درگوان دکه که حشیار بمینه بوناوه یکی حشیار بمینن چمکی هون نزانن مالخه ماله و کنگه به ایواره یان نیوه شوه یان وقت بانگدانا دیکا یان سر سبهه نبه کنشکی و اوبه او و خوه دا بگره اش چه وره دبیجم همیاره دبیجم حشیار بمینن.